Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Borbei Laszlo, consilier de stat în Guvernul României la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Bună ziua, domnule Borbei, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc de invitație.
Vorbim despre dezvoltarea țării noastre, despre dezvoltarea României pe termen lung. Pentru că orice plan ar trebui să fie gândit cu bătaie lungă, pentru că altfel nu este durabil. Putem să facem ceva astăzi, dar dacă vine o altă echipă la guvern, vin alți parlamentari cu alte idei, s-ar putea ca unele lucruri să se schimbe radical. Și e bine că există o echipă în cadrul guvernului care întocmește proiecte cu bătaie lungă, care trebuie să reziste în timp. Aceste proiecte trebuie să fie corelate cu toate celelalte planuri ale guvernului, dar și ale europenilor, ca să spunem așa, tot ceea ce se poate accesa prin finanțări de la Uniunea Europeană. Domnule Borbei, pentru că nu ne-am auzit de multă vreme, aș vrea să facem un bilanț al activității, măcar pentru anul 2022, cu atât mai mult cu cât știu că ieri ați avut o întâlnire importantă în această regiune, pentru că au participat reprezentanți dintr-o arie largă a Transilvaniei, în care ați făcut un bilanț al acestei activități. Vă rog.
Dacă vorbim de stabilitate, nu știu dacă intru în Guinness Book sau nu, dar sunt la 6-lea prim-ministru, deci au fost perioade când se schimbau prim-ministrii mai des în Guvernul României, deci noi ne-am înființat în mai în 2017 și vreau să vă spun că m-a surprins și pe mine, pentru că primul ministru, când vine un alt prim-ministru, vine cu consilierii lui și pe mine, cum se spune, m-au păstrat toți. Sper că și pentru că și-au dat seama că, unul, ne facem treaba, adică e ceva de, așa cum ați spus, de durată, deci nu e de pe azi pe mâine, și atunci au apreciat această activitate a departamentului și vreau să vă spun cu prezență că am reușit să am cu toți prim-ministrii o relație normală și m-au sprijinit indiferent, să zicem, neapărat de câte ori m-am întâlnit sau nu cu ei, dar ne-au lăsat să ne facem treaba și asta contează foarte mult la dezvoltare durabilă. Deci noi, când am pornit la drum, trebuia să avem o nouă strategie de dezvoltare durabilă a României, pentru că, așa cum ați spus, noi depindem și de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dar Agenda 2030, care a fost adoptată de Adunarea Generală ONU în 2015, de fapt este documentul de bază la nivel global. Și e un meniu, deci nu este obligatoriu, e voluntar. Fiecare țară trebuie să aprecieze ce preia, ce adaptează conform specificității fiecărei țări. Ei, noi, când am venit, eu am avut un anume background, o istorie cam din 2010, când am fost un an de zile președintele unei comisii ONU de dezvoltare durabilă, și atunci am simțit, cum se spune, pe pielea mea ce înseamnă un an de zile să negociezi, să ai răbdare, să-i asculți pe ceilalți. După ce am înființat o subcomisie de dezvoltare durabilă a Camera Deputaților, care și acum funcționează, și a venit această perioadă după 2016, când am avut șansa să coordonez acest departament. Avem o nouă strategie a României din 2018, unde ce propunem de fapt? Sunt cele 17 obiective, începând de la fără sărăcie, cu foamete zero, cu educație, sănătate, egalitate de gen, apă curată, energii regenerabile, infrastructură, locuri de muncă decente, foarte frumos formulate, dar pentru prima oară și e și evident schimbări climatice, orașe reziliente, producție durabilă, oceane, biodiversitate, stat de drept. Deci cam acestea sunt. Dar fiecare țară trebuia să adapteze acele ținte, sunt în jur de 169 de ținte în aceste 17 obiective, deci pentru prima oară și unul a cumva a cuantificat. Ei, noi trebuia să vedem ce e în România, în ce stadiu ne aflăm. Avem în 2020 un prim inventar făcut de INS împreună cu noi, dar la vremea respectivă n-am avut indicatorii finalizați pe dezvoltare durabilă ca să cuantificăm exact în spiritul și a rapoartelor Eurostat de la Uniunea Europeană și pe bază globală. Ei, acum vreau să vă spun, dacă vorbim de ceea ce am realizat, avem strategie, avem rețeaua interinstituțională fără de care nu funcționează. Deci dacă nu ai instituții care să aibă capacitatea să implementeze de fapt agenda 2030 și strategia, rămâne la nivel de dorințe, de o nouă strategie care nu se aplică. Și atunci noi avem Comitet Interdepartamental, care e Guvernul României, condus de primul ministru, avem acum luna viitoare a patra întâlnire, în care foarte multe sunt intersectoriale, de exemplu, acum pregătim planul de acțiune pe economie circulară. Sunt implicate cel puțin 7-8 ministere. E foarte important ca primul ministru să spună, uite, aceste ministere trebuie să colaboreze. Domnul Borbe vine, vă așează la o masă, discutați problemele și încercați să le clarificați. Mai e un consiliu consultativ care îmi place să spun înțelepții neamului, adică oameni foarte pregătiți, începând de la Sergiu Celac, care e un nume în această zonă și nu numai, și în diplomație, profesor universitar din societatea civilă, 34 de oameni care ne-au ajutat și formal, printr-un proiect european, să finalizăm indicatorii și planul de acțiune, care l-am finalizat anul acesta prin hotărâre de guvern și acum știm, noi știm sigur, acum decidenții să vedem dacă vor, sper că vor reacționa, ce avem de făcut pe baza țintelor și obiectivelor până în 2030, care au fost asumate de noi, de Guvernul României prin strategie. Și avem încă o componentă, societatea civilă și companiile private, o entitate de circa 120 de membri, care de fapt sunt relația noastră instituțională cu această zonă a societății și când avem ceva, evident, îi invităm, ascultăm punctul lor de vedere și mergem mai departe. Deci aceasta este rețeaua interinstituțională. Am ajuns în momentul în care acum avem 99 de indicatori, deci avem indicatorii finalizați, avem o platformă care a pornit de 2 luni de zile, care am pregătit-o 2 ani, deci să nu credeți că de pe azi pe mâine pot să faci o asemenea platformă, dar care ce dorește să fie și deja sper că e? O memorie instituțională a dezvoltării durabile. Deci aici sunt toate documentele, cine este interesat din cercetare, din politic, din educație, poate să aibă toate documentele, are toate rapoartele Eurostat și poate să compare în ce stadiu se află România, începând cu riscul de sărăcie, de excluziune, cu analfabeții funcționali, care știm din păcate cât de mulți sunt, aproape jumătate din păcate din cei care sunt în sistemul de educație. Și avem 50 de barometre subiective părerea cetățeanului, care tot 2 ani jumate am întrebat în fiecare lună 1500 de cetățeni ce părere au ei de dezvoltare durabilă. Și chiar acum am făcut o sinteză, indicatorii și ce îi interesează mai mult pe cetățeni. Deci acum suntem noi, după părerea mea, pregătiți ca de anul acesta, începând cu bugetul pe anul viitor, cu raportările care se fac în cadrul Planului Național de Reconstrucție și Reziliență, unde apare acolo mai multe elemente apar. de înverzire, de do not significant harm, adică să nu, chiar dacă ai o infrastructură, o autostradă, să faci tot posibilul să nu faci în așa fel încât să periclitezi foarte mult mediul înconjurat, dar acestea trebuie să măsurate. Și atunci avem nevoie de oameni pregătiți, avem nevoie de studii, analize care să-i ajute pe decidenți. Și un ultim element, și cu aceasta am terminat, vom înființa un centru de excelență care va fi unic în această zonă a Europei, care va fi această platformă care e și relația între autoritatea centrală și locală, aceste studii și o foarte importantă componentă de educație. Avem o nouă meserie în România, expert în dezvoltare durabilă. Primii 160 au terminat cursurile, un curs post-universitar cam de 3 luni de zile, au primit diplomele acum 2 luni, care sunt în prima fază nucleele noastre de la diferite ministere, instituții care ne-au ajutat și până acum. Deci nu sunt posturi noi, sunt oameni care există în sistem, dar au primit, și vreau să vă spun că a fost un interes enorm, au primit acest statut de expert care ne ajută în continuare și cu această valoare adăugată a educației pentru a pregăti acele strategii, acele zone în care noi putem ajuta. Și această ultimă informație chiar, prin centrul de excelență avem și financiar asigurată finanțarea, vom pregăti 2000 de experți până în 2026, din care 1600 din administrațiile publice locale și instituțiile pe lângă administrații publice locale, pentru că sunt cel mai aproape de cetățean, trebuie să fie parteneri. Și atunci noi acum, de aceea am avut și pentru acest lucru întâlnirile, e a cincea întâlnire, terminăm în februarie cu toate regiunile, pentru a solicita de la ei, asta la județul Mureș va fi circa 40 de experți. În ce domeniu consideră ei că au nevoie mai mult? Digitalizare, în zona de arhitectură, în zona de mediu. Deci sunt foarte multe elemente, energii regenerabile unde
avem
nevoie.
Dar unde vor lucra acești experți? Vor fi angajați în instituții ale statului?
Nu, acești experți există și acum.
Și pentru cine lucrează ei? Cum
ei lucrează în continuare pentru instituții. Nu. Ei sunt funcționari publici în momentul de față. Vin Consiliul Județean, Prefectura, instituțiile în coordonare sau în subordonare, ei analizează, avem și un consultant, Banca Mondială, acum începem și noi ca să vedem ce specializări s-ar dori pe piața forței de muncă în această dezvoltare durabilă. Și atunci, până la sfârșitul anului, vom face această evaluare. Avem un consorțiu de universități, 10 universități. În fiecare regiune, să nu trebuiască să se deplaseze la București, cel de la Târgu Mureș. Avem și aici Brașov, Sibiu și cred că va veni și Universitatea de Medicină, Farmacie și Tehnologică din Târgu Mureș. Și ei vor primi acest curs post-universitar, dar sunt oameni care în instituția respectivă cumva e partenerul nostru pe dezvoltare durabilă, că vorbim de social, vorbim, sunt aceste agenții de mediu, sunt diferite instituții care se leagă de cei trei piloni ai dezvoltării durabile.
Deci sunt angajați care lucrează în instituții descentralizate ale guvernului, ei au acolo anumite atribuții, dar pe lângă asta dețin și funcția de expert. Sau se vor angaja experți în aceste instituții? Cum ați gândit lucrurile?
Se pot și angaja experți, deci nu e problemă, dar până acum concepția este în felul în care sunt oameni care deja au atribuții în aceste instituții și vor primi un plus de educație pentru a putea să avem și noi. Rețeaua e foarte importantă.
Da, mi se pare mai logic așa, pentru că altfel, da, vă dați seama, într-o instituție cum ar fi, să spunem, Casa de Pensii, se angajează un expert care le dă lecții celor de acolo, care poate au o experiență de 20-30 de ani. Poate mai degrabă cineva care rezonează cu acest domeniu și vine cu planuri și cu idei care se pot implementa în timp, cu durabilitate, cu consistență și cum care e? Să ajute până la urmă, cred că până la urmă așa,
deci
așa
este. Așa este, pentru că noi am avut și experiențe nefericite, știți, da, foarte bine, au fost diferite și experți pe zona europeană și după aceea ori nu i-au folosit în zona aceea, ori n-a fost ceva conceput și urmărit ca să, într-adevăr, să vină cu acea plus valoare.
Nici societatea nu e pregătită să înghită, până la urmă, atât de mulți consultanți și consilieri. Mai degrabă oameni din instituții care să se perfecționeze pe această linie. Cred că așa ar fi cel mai bine. Dați-mi voie, domnule Borbei, să le transmit ascultătorilor noștri care sunt numerele de telefon la care pot interveni în direct sau ne pot scrie mesaje. 0265 200 700 0265 3077 77. Liniile pentru intervenții în direct, iar pentru mesaje 0755 044519. Sunt deja ascultători care ne-au trimis mesaje, dar aș vrea neapărat să abordez un subiect care ne preocupă pe noi toți. De 33 de ani aproximativ, România trece prin tot felul de experimente în ceea ce privește educația. Este unul dintre capitolele asupra căruia dumneavoastră și întreaga echipă de la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă v-ați concentrat atenția. E unul dintre aceste capitole, este și în interesul președintelui României, care a venit cu acel proiect România Educată, dar se pare că exact în opoziție cu ceea ce faceți dumneavoastră, în ideea de trăinicie, continuitate, planuri cu bătaie lungă, în învățământ apar atâtea schimbări încât abia se implementează ceva, se schimbă un guvern sau vine un alt ministru și schimbă tot. Spuneați că ați prins 6 prim-ministri și fiecare a fost de acord să continue niște planuri pe care le-ați început și a fost de bun augur. Pe când în învățământ nu se întâmplă asta. Ce ne lipsește? Care e problema? E foarte, foarte neplăcut.
Nu, iarăși vreau să vă spun ce am făcut noi. Pentru că e clar, vrem să influențăm în bine tot sistemul de învățământ, dar am zis, hai să vedem ce putem face noi. Și apropo că este un mesaj în legătură cu școlile de meserii. Deci vă spun ce am făcut noi, 3 sau 4 elemente care eu cred că au ajutat învățământul și o să ajute. Învățământul dual. Am un coleg care e foarte bine pregătit, el a și participat din 2012 când au luat ființă aceste licee pe învățământ dual. E acum în PNRR există o șansă imensă, în sfârșit și bani mulți, pentru a revigora acest învățământ dual. Despre ce este vorba? În primul rând, și am și statistica, județul Mureș nu stă foarte bine, din păcate, la învățământul dual. Județul Brașov este fruntea, cum se spune, că acolo au venit investitorii germani în 2012 și acum au un sistem prin care adună copiii din tot județul, au în sfârșit și un internat unde pot să vină copii din alte zone. Dar acum sunt 2 elemente. Una, 450 de milioane de euro pentru școlile profesionale și liceele profesionale. Ghidul o să apară, cred, în câteva săptămâni. Deci aici se pot dota ateliere, se pot rezolva probleme de infrastructură și nu numai manuale, etc. Cealaltă e o componentă foarte importantă și actuală. Până în 20 februarie trebuie depus proiectul. Se formează un consorțiu, vor fi circa 12 proiecte adoptate, pentru că 21 de milioane de euro e un proiect pe o regiune, probabil una, maximum 2 proiecte. Regiunea Centru sper că va fi un proiect viabil, pentru că am încercat să fiu și aici un fel de catalizator. Universitatea de Medicină Farmacie Palade și mai multe universități, probabil și Sapiența, vor fi în colaborare, pentru că trebuie să fie universitate, Consiliul Județean sau Consiliul Local, aici va fi, sper, și Consiliul Județean și Consiliul Local Târgu Mureș, va fi un campus construit care va avea mai multe elemente, școli care vor fi partenere și, în fine, dar foarte important, companii private. Ei aici deja, în ultimele săptămâni, după ce fiecare a încercat să meargă pe linia lui și au fost unele discuții, sper, chiar ieri a fost și rectorul, domnul Azanfire, la această întâlnire, sper că se va depune acest proiect, pentru că e foarte important. Avem electromurăș, avem agricultură, avem zona de inginerie,
avem construcții auto.
Care avem. Da, așa este. Deci aici noi ținem, așa e. Noi ținem pumnii. Deci asta este un element care este foarte important. Dar dacă vorbim, și avem aceste meserii care trebuie
avem
să avem meseriași.
Mesajul de care spuneați dumneavoastră și am să-l citesc pentru ascultători și pentru toți cei care ne urmăresc. Azi, mâine avem doar avocați, economiști și doctori în România și niciun tâmplar, dulgher sau instalator. Pentru că subiectul pe care l-ați deschis dumneavoastră, domnule ministru, cel referitor la învățământul dual, îmi este foarte cunoscut. Chiar astăzi am semnat un contract pentru angajarea a doi tineri, viitori absolvenți, să spunem așa, de școală, de meserii. Mi se pare că în ceea ce privește acest program PNRR există o mică lacună. Adică dacă firmele private plătesc o sumă de bani pentru pregătirea, e un fel de bursă, sigur că sumele mult mai mari vin de la PNRR, dar firmele plătesc 12.000 de lei, știu sigur această sumă, 12.000 de lei pentru școlarizarea unui tânăr pe parcursul unui an, iar școlarizarea durează 3 ani de zile, deci plătesc de 3 ori această sumă, 36.000 de lei, da? Semnează zilele acestea contracte, spuneați dumneavoastră, până în 20 februarie trebuie finalizate toate aceste contracte. Nu există o garanție că tânărul acela, când termină școala, va merge să se angajeze la firma respectivă. Cred că e un punct care încă trebuie rezolvat acolo cu niște juriști. Ar trebui să existe un parteneriat între compania privată, școala, liceul respectiv care pregătește tinerii în respectiva meserie, fie că e vorba de liceul Electromureș, Constantin Brâncuș, Gheorghe Șincai sau liceul agricol, nu știu exact denumirea, dar ascultătorii știu despre ce școală vorbesc, așa, și familie. Adică în momentul în care tânărul termină școala și vrea să se angajeze doar curier la o firmă, că îi se pare că primește cu ceva, nu știu, 100 de lei mai mult acolo la firma respectivă, dar el a fost școlarizat și a primit această sumă de bani, familia sau tânărul, pentru că deja este major, ar trebui să restituie niște bani care au fost investiți în pregătirea lui, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu absolvenții școlilor militare. Dacă faci o școală militară și tu primești salar, soldă, uniformă, mâncare, toate celelalte, și când ai terminat spui, a, nu-mi place, n-am fost destul de matur și vreau să fac altceva, deci ei trebuie să dea banii înapoi.
Nu, am înțeles. Deci astea sper că se rezolvă, nu știu toate detaliile, dar în 20 februarie se depune numai proiectul. Acolo pot să vină și am înțeles că sunt deja cel puțin 6 companii private care știu, eu îi cunosc, oricum porneau sau au pornit unele intenții, dar acest lucru se va clarifica în
foarte
acest
important
proiect.
Da.
În
acest,
vor fi parteneri, deci vor semna și companiile, și universitatea, și pe de o parte, evident, vor pregăti pentru unii care vor să meargă la universitățile acestea, dar cel mai important este că va exista această pârghie prin care, nu după aceea cel care termină va face ceea ce dori, pentru că va fi o garanție.
Asta trebuie
o
neapărat.
Garanție. Deci da, și referitor la ce facem noi, în ultimii 2 ani am scos 4 manuale, da? Manuale ajutătoare, da? Pentru școlile profesionale. 2 de gastronomie, foarte important. Știm ce înseamnă să fii un șef, un bucătar bun. Sunt destul de puține, din păcate, față de cum ar trebui. Gastronomie, care înseamnă și cum să mănânci, o alimentație sănătoasă, două manuale extraordinare. O doamnă profesor, doctor Iulia Drăguț, noi am sprijinit, deci noi avem un buget al departamentului, da? De exemplu, anul acesta avem un buget de 8 milioane de lei, proiecte care nu pot depăși 400 de mii de lei prin parteneriate. Avem cele două manuale de gastronomie și două manuale extraordinare pe mecanică auto și vopsitorie, ultimul Răcne din Germania, 800 de pagini, care a fost tradus și a fost dat la toate școlile profesionale. Deci noi n-am stat ca să așteptăm că, uite, domnule ministru, nu, asta am putut să facem noi. Deci nu e adevărat că nu poți să ajuți. În plus, la noua lege a învățământului, am prevăzut foarte puternic componenta de dezvoltare durabilă și avem deja tot un manual ajutător care finalizăm până în septembrie, ca să putem da, să învețe copiii de la început. Și v-am spus, am avut și benzi desenate trimise cu cei 17 supereroi, am trimis la toate școlile, a avut un succes enorm, cei 7 supereroi, adică cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Deci nu e adevărat că nu poți să faci tu, ca dacă ai o concepție, dacă ai posibilitatea, evident, deci am șansa prin acest departament să ajutăm. Am vorbit acum 3 săptămâni cu doamna ministru Deca și a fost și ea surprinsă în mod plăcut când i-am arătat, uite ce am făcut noi în ultimii 2 ani.
Da, ne scrie domnul Gliga un mesaj, nu am să-l citesc integral pentru că un pic depășește cadrul acestei discuții, dar ascultătorul nostru vrea să știe dacă a început campania electorală. Dumneavoastră nu
deci
sunteți
implicat
în campania electorală.
Vreau să îi spun domnului Gliga că din 2016 m-am retras din politică. Eu din 2016 nu găsiți o declarație de a mea pe zona politică. Eu acum într-adevăr sunt consilier de stat, v-am spus, la 6-lea prim-ministru și au venit guverne de stânga și de dreapta, da? Dar eu consider acum sunt un reprezentant al guvernului, într-adevăr, nu știu câte guverne, dar care mă ocup de dezvoltare durabilă, atât și nimic mai mult. Deci n-are nicio legătură. Da. Slavă Domnului, nici nu trebuie să aibă cu campania electorală ceea ce facem noi. Eu v-am spus ce facem noi.
Da.
Noi.
Domnule Borbei, vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că discutăm despre dezvoltarea durabilă în emisiunea de astăzi. Este 14:36 de minute. Așadar, de la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, consilierul de stat în Guvernul României, domnul Borbei Laszlo, este invitatul meu. În altă ordine de idei, a venit un mesaj în regia tehnică, prea multe ajutoare și forme de sprijin pentru oamenii care nu muncesc pentru că nu vor, ori nu au pregătire, sunt necalificați. Dacă cineva primește 1000 de lei pe lună, mă gândesc, fără să facă nimic, de ce să muncească pentru încă 500 de lei peste? Mă gândesc că vrea să spună ascultătorul nostru, tăiați ajutoarele sociale la cei care nu vor să muncească.
Bun, chiar venim în sprijinul calificării, deci prin învățământul dual despre acest lucru e vorba. Să avem dughe, să avem zidari, să avem instalatori. Eu acum când vreau să fac ceva, mi s-a stricat vreo țeavă sau... E foarte greu să găsești un instalator bun și care să vină prompt să facă să... Deci avem nevoie pentru că, din păcate, și doctor, și avocați, și meseriași au plecat foarte mulți în Europa. Știți foarte bine, din păcate.
Vă gândiți și la integrarea profesională a celor care nu-și mai găsesc loc pe piața muncii, fie datorită faptului că meseriile pe care le au nu sunt căutate, fie pur și simplu pentru că sunt necalificați și nu au o meserie?
Noi ne ocupăm mai mult și ne vom ocupa mai mult de acest silver age, cum se spune. Deci sunt foarte mulți oameni care în putere, care ajung la vârsta pensionării și mulți din ei, chiar fără, nu mulți bani, dar ar dori să mai aibă o activitate. Și aici, cum e în alte țări, mai mult țările din vest, trebuie să avem o atenție mult mai mare. S-au făcut unii pași, dar în momentul de față nu avem totuși acea rețea prin care să ai o listă, de exemplu, în Târgu Mureș, să ai o listă de oameni care spun, dom'le, am ajuns la vârsta de 60-62 de ani, 64 de ani, eu aș mai vrea să, prin experiența mea, să dau celor tineri și în anumite condiții, evident, să fie sprijiniți și cei sunt unele inițiative care au pornit și e bine că avem un minister al familiei și al tineretului, dar aici noi ne vom implica mai mult, pe o altă zonă unde ne vom implica demografia, care este, ați văzut cum stăm cu recensământul, demografia și acest pericol de a tot scădea populația, trebuie să vedem unde putem să avem intervenții. E o comisie interministerială care nu prea funcționează și atunci probabil vom avea, în 74 a fost de fapt primul summit pe demografie la București și o să avem 50 de ani și atunci vom organiza în 2024 un fel de, nu summit, dar o întâlnire importantă internațională pe demografie, pentru că trebuie să ne ocupăm mult mai mult de această zonă. Nu intrăm acum în detalii, da, pentru că nu,
da,
avem,
dar
timp.
Știți și dumneavoastră foarte bine că tinerii cu educație, cu responsabilități, în ziua de astăzi decid să-și întemeieze o familie târziu, pe când cei care au un nivel de educație redus, care sunt, fac parte din familii sărace, paupere, încep să aibă copii de vreme. Cel puțin județul Mureș, dumneavoastră, aici aveți domiciliu, aici aveți familia, știți că este pe locul întâi în țară la numărul de mame minore. Avem cele mai multe mame minore din România.
Da, așa
și
este.
Aici
e vorba și de diverse zone, populații și etnii. Da, dar trebuie să ne preocupe acest lucru. Cel mai important e, vă spun, educația.
Da,
deci
noi
aici nu știu ce am greșit. Uitați, eu predau la ASE, dezvoltare durabilă. Și am studenți, 110 studenți în fiecare an, acum o să avem examenul, și eu sunt mai atipic, deci încerc să le dau ceva din cultura generală, și vorbeam de eoliene, da, de mor de vânt, și am zis, păi știți, Don Quixote, știți câți au ridicat mâna și știau cine e Don Quixote? Din 104. Am zis, cum? Adică, nu știu. Cine a greșit, cum a greșit, cum e cu... Este evident în cadrul școlii, sigur au învățat despre Don Quixote, dar practic și prin această dependență de telefoane și de internet ajunge, pentru că dacă citești, nu avem răbdare să citim mai mult de o pagină, a doua zi nici nu-ți mai aduce aminte, da? Pentru că dacă nu citesc, asta trebuie să înțeleagă tinerii. Și am discuții și cu nepoții mei. Dacă înțelegi că cititul, cultura generală, educația îți dă o altă dimensiune. Eu învăț în fiecare zi, mă duc săptămânal la 3-4 întâlniri, pentru că totdeauna învăț ceva. Încerc să iau din exemplele pozitive. Dar dacă te cramponezi numai, ei, termin cumva școala, termin cumva acea universitate, îi întreb, ce vreți să faceți în anul 3? Nu prea au fost convingători ce vrea să facă. Trebuie să știi, uite, eu aș vrea să mă fac, știu eu, după ce termin economia, vreau să fac un masterat pe zona respectivă. Sunt, din păcate, și nu știu unde am greșit sau cine a greșit, trebuie stimulați mai mult, trebuie să ne ocupăm mai mult de tineri, trebuie să ne ocupăm mai mult de această educație, pentru că, de fapt, dezvoltarea durabilă înseamnă o altă mentalitate. Deci lucruri simple, nu neapărat foarte sofisticate. Să întreb ce am făcut eu în viața mea, cum am eu o viață mai durabilă, ce fac cu sănătatea mea și după aceea în familie, în comități mai mici sau mai mari, cu managementul, sistemul de management al deșeurilor. Păi trebuie să încep, chiar dacă sunt, și nu intrăm aici în detalii, ați văzut, da, ce e la Târgu Mureș, na. Dar și tu, la rândul tău, trebuie să ai o atitudine mai mai conștientă, mai civică. Deci aici totdeauna e vorba de oameni. E vorba de oameni. E vorba de om. Omul sfințește locul. E cel mai frumos proverb românesc, după părerea mea. Omul sfințește, oricine poate să sfințească locul. Nu sunt oameni care să nu aibă talent în ceva. Când îi pregătești pentru viața, ar trebui pregătiți mai mult tinerii. Adică din clasa a 6-a, 7-a, profesorul, care e cea mai importantă componentă. Profesor, nu întâmplător, ne aducem aminte și acum de profesorii care au sfințit locul în școlile noastre. Păi atunci profesorul trebuie puțin să-l îndrume, să vadă unde are capacitate să meargă și nu la școlile profesionale și la cele profesionale să intre dacă nu intre altundeva. Deci asta e, nu? Dacă nu intre într-un liceu, cei mai mulți, din păcate, așa văd eu, nu intră, ei, mergem la școlile. Nu! Dacă vrea să devină și mai ales că acum și poți să câștigi
numai
foarte
că ei
mult.
Nu știu de tineri, copiii, că de fapt sunt tineri, ei nu știu ce înseamnă aceste meserii, prea puțin învață între 7-a, între 8-a, când începe să se contureze traseul profesional, ce este să fii, ce este un dulgher, ce este un tâmplar. Cred că dacă s-ar face un sondaj între a 7-a și a 8-a, copiii aceia nu știu nimic despre meseriile respective. Ei știu așa generic meseriile cele mai cunoscute: doctor, avocat, economist, militar. Nici acolo lucrurile nu sunt bine conturate, dar știu ei ceva, că uniformă și așa mai departe. Ar trebui lucrat mult, mult încă la capitolul educație. Au venit mai multe mesaje în regia tehnică și aș vrea să le dau citire, poate mă ajută și colegii. În altă ordine de idei, acolo unde o comună primește bani pentru introducerea apei potabile, asta trebuie să vină la pachet cu rețeaua de canalizare. Dacă peste 5 sau 10 ani se vine cu un alt proiect pentru canalizare, văd că înțelege ascultătorul nostru ce este dezvoltarea durabilă, până atunci unde merge tot ceea ce rezultă dintr-o gospodărie? Dejecțiile, unde merg? Probabil că în pământ, în natură, poluăm natura. Apoi, iar proiect, licitație, spart asfaltul pentru introducerea rețelei de canalizare.
Păi asta înseamnă dezvoltare durabilă. Eu când eram secretar de stat în 96-2000, am pornit acel proiect, AJU577, pe alimentația cu apă la sate, da? Și pietruirea drumurilor comunale. Acest proiect a rezistat până în 2016, a fost primul PPP care a fost făcut de România, dar atunci aveam o dilemă și cred că am avut dreptate. Hai să introducem apa în sate, pentru că nu avem atâția bani pentru canalizare, și după aceea ei pot să vină cu proiectul, de așa am proiectat, ca să poată să acceadă la toate gospodăriile din comuna respectivă. Dar după aceea, într-adevăr, câteodată, asta depinde de edilul local, așa, sau de banii care va primi și când va putea primi. Se mai întâmplă, asfaltează o stradă și după aceea câștigă proiectul pe canalizare și e clar că...
Deci dar asta de ce nu se merge în paralel? Nu faci proiect de apă până nu-l faci eu, să fie un pachet, apă și canalizare împreună. Deci, ei spun că am primit bani numai pentru apă. Nu, ar trebui să fie
acum
legate.
Acum am strâns la guvern, eu, colegă, doamna Mânzatu, tot consilier de stat, am strâns la guvern toate proiectele privind alimentarea cu apă. E la AFM, e la Ministerul Mediului, e la Ministerul Dezvoltării vreo 3 feluri de proiecte și acum e PNRR-ul și banii europeni. Păi dacă n-ai toate, apropo de digitalizare, acum am pus pe un site al nostru, da, am ajutat-o că am o anumită experiență, toate proiectele și atunci poți să vezi exact o localitate și îi spui tu, stai, păi nu încep cu asfaltarea până când nu faci ca... Uite, dar atunci împing proiectul de canalizare mai repede să-l facă și după aceea îi spun, asta e, stai acum cu asfaltarea, ca ai, dacă, apropo de campanie electorală, ție ți-e mai important, de exemplu, să zicem, să asfaltezi un drum, pentru că dacă faci canalizarea, evident că îi supără pe locatari, dar trebuie să facem, pentru că altfel trebuie să spargi asfaltul. Deci asta este
legate,
dezvoltare durabilă.
Apa și canalizarea, să, nici nu vină, să nu vină niciodată separat finanțarea. Mai bine dai pentru o localitate și ceilalți mai așteaptă puțin. Am văzut la televizor că în București, deci nu e o comună, la periferia Bucureștiului sau la câteva străzi de centrul capitalei, încă există case cu fosă septică. Sau avem aici, lângă Târgu Mureș, orașul Ungheni, care are tot așa case unde oamenii au așa numita fosă septică. Sunt niște inele de fântână în pământ, unde toată mizeria merge
așa
acolo.
Este.
Alte mesaje au venit. Nu știu dacă vă ocupați și de asta, spune un ascultător, dar povestea cu prosumatorii sunt cei care vând curentul pe care îl produc acasă în plus cu acele panouri fotovoltaice, dacă sunt ascultători care nu știu, rămâne o poveste, așadar povestea cu prosumatorii rămâne o poveste. Când o să fim prosumatori și dacă ne putem plăti taxe... Nu plătim taxe ca o firmă dacă vindem curent în rețea.
Deci are dreptate. Deci aici acest sistem a trebuit să funcționeze. Unii au investit bani și după aceea nu pot să meargă mai departe și în condiții onorabile să vândă această energie. Deci are dreptate. Am vorbit chiar acum o lună de zile cu cei de la Ministerul Energiei și cei de la ANRE și m-au asigurat că voi rezolva această problemă, pentru că acum sunt, slavă Domnului, tot mai mulți care știți să ieși sprijinul acesta care se dă și prin AFM și prin proiectele care merg cu Ministerul Energiei, ca să fie mulți. Și dacă consumi, e clar că trebuie să se predea. Deci da, este una care trebuie încă clarificată în ce mod și cum poți să vinzi această energie.
Mai ales că e o promisiune care nu e onorată.
Corect.
Oamenii s-au bazat pe asta. Uite, investim și sigur surplusul o să-l dăm în rețea ca mai apoi în aceeași cantitate să primim înapoi și să nu mai plătim. Dar s-au anunțat pe tot felul de canale, am citit și eu pe agenții de presă și peste tot, că s-ar putea ca oamenii să fie taxați ca niște firme dacă vând curent în rețeaua de la electrică, ceea ce nu e în regulă. Alt mesaj, înainte de 89, anumite meserii erau încadrate ca speciale, mecanic de locomotivă, miner, etc. Sau cei care lucrau în condiții deosebite erau considerați așa. Există, dacă astăzi există o firmă mică care nu-și permite să facă demersurile și să plătească pentru toate acestea, salariații nu mai primesc nimic la pensie pentru condiții deosebite. E o temă
eu
pe care...
Eu știu că primesc, dar s-au redus. Cred că la asta se referă.
Am discutat acest subiect cu doamna Eugenia Neagoie, director al Casei de Pensii Mureș. Spune că un meseriaș care, să spunem, chiar a fost sau este acum miner, el poate să fie încadrat într-o grupă specială de muncă, grupa a doua, cum se numea mai demult, acum se cheamă grupe speciale și deosebite de muncă, dacă angajatorul face un dosar, vin niște experți și verifică dacă munca respectivă este în condiții deosebite, este mai grea. Și atunci oamenii pot să primească această încadrare și, bineînțeles, au niște beneficii prin reducerea vârstei de pensionare. Dar dacă angajatorul nu poate, nu-și permite, pentru că e o firmă mică, are 10 sau 12 angajați, nu poate să facă toate acele demersuri, salariații nu primesc acea încadrare. Să zicem că e un fochist, un om care trebuie să lucreze 12 cu 24, 12 ore cu 24 libere și lucrează în condiții foarte dure.
Trebuie să, deci aici să fie ajutate firmele mici.
Da.
Să vedem despre ce firmă. Minier nu e o firmă mică.
Dacă face combinatul Azomureș demersuri,
păi
pentru
e
în regulă. Pentru că e o companie mare și își permite să cheme experți.
Trebuie să se sizeze. De pe părerea mea, chiar dacă e o firmă mai mică, nu știu cât de complicat e să faci un asemenea dosar, dar trebuie să-l faci.
E complicat și costă. Asta am aflat de la doamna Neagoie și de aceea am ridicat...
Aici am putea să sprijinim. Deci asta e o temă interesantă, discut și eu, să vedem ca să... știu eu, sau să fie o scutire sau să da. Nu coste foarte
sigur,
mult.
Să existe deci, în cadrul,
te duci la rog, cum trebuie
sigur,
făcut.
În cadrul ITM-ului poate, un compartiment, da. Cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă să-i ajute pe cei cu firme mici să facă demersurile, pentru că pierd oamenii, angajații.
Așa.
Mai sunt două mesaje, însă timpul nu ne prea permite. Primul mesaj nu l-am prea înțeles așa cu coada ochiului, dar o să-l discutăm după ce se termină emisiunea, ceva cu etnicii maghiari, cu romii care vorbesc limba maghiară, o să-l încercăm să-l deslușim. Și tot același ascultător înțeleg că scrie, în Ernei s-a introdus canalizarea, dar pe anumite străduțe mai mici, deși este sistemul făcut, nu se bagă apă. Deci ei au canalizare, n-au apă la Ernei.
Nu, probabil că iarăși sunt unele probleme care, din păcate, de multe ori apar și din cauza birocrației, din cauza relației între primărie și cel care a făcut investiția și nu s-a făcut recepția. Deci până când nu se face recepția, din păcate, nu se poate... nu poate funcționa sistemul, deci cred că acolo e o problemă, pentru că e o problemă iarăși care nu avem timp să o discutăm, cu proiectarea, cu execuția, cu licitațiile, cu... Eu în 2011 am fost prima țară din Uniunea Europeană la încheierea de contracte la apă, 120-140, după ce am ajuns la coada Europei din cauza licitațiilor, din cauza proiectelor care n-au fost făcute ca lumea, din cauza evident a firmelor care au sublicitat și nu mai puteau la prețul respectiv. Deci,
prea
din
suntem
păcate,
la coadă, din păcate, la multe cozi.
Da, dar vedeți, dacă ținem cont totuși de aceste percepte de dezvoltare durabilă, în primul rând înseamnă și o organizare mai bună. Deci unde nu știu câte ori m-am lovit în acești ani și pot să vă spun că am avut succes, după părerea mea, începând cu achizițiile publice verzi. În 2 luni am finalizat normele după ce Ministerul Mediului și cu ANAP-ul au corespondat 2 ani de zile și nu s-au întâlnit odată, cu risipa alimentară. Am modificat normele pentru că au venit cei care se ocupă zilnic și sunt sufletiști acești oameni care salvează alimentele și duc la aceste cămine de bătrâni. Și s-a putut. Dar atunci tot omul este principalul element. I-am chemat, evident am discutat cu miniștri, cu secretar de stat, i-am chemat. Altfel, poți să stai în birou și să trimiți în fiecare lună câte un e-mail la un alt birou. Se rezolvă, nu se rezolvă. Deci în afară de faptul că noi avem o concepție, avem o viziune holistică, avem de urmărit nu știu câte elemente, care e foarte complicat, dar când se ivește o problemă, știu, slavă Domnului, că oricine poate să acceseze și site-ul nostru și telefonul meu, cunoaște toată lumea, și atunci încercăm să rezolvăm ce putem. Nu putem rezolva toate problemele României, dar măcar să încercăm să aducem oamenii la o masă, instituții, și să rezolvăm o parte din probleme.
Mulțumesc foarte mult, domnule Borbély Laszlo, pentru prezența la Radio Târgu Mureș și în emisiunea Părerea Ta. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Cu mine vă veți reîntâlni luni după ora 14, iar cu domnul Borbély sper să ne auzim cât de curând, pentru că mai sunt multe lucruri de discutat despre dezvoltarea durabilă. Numai bine, prieteni!